Розділ шостий. Лети ключ. Гаррі здавалося, що він навіть очей склепити не встиг, а його вже розпочала будити місіс Уізлі.
«Пора вставати, любий Гаррі», – прошепотіла вона і пішла будити Рона.
Гаррі намацав окуляри, надів їх і сів в ліжку. На дворі було ще темно. Коли мати почала торсати Рона, той забурмотів щось нерозбірливе. З-під ковдр на сусідніх із Гаррі ліжках вигулькнули дві розкуйовджені голови.
«Що, вже час?» – запитав Фред.
Язик у нього заплітався. Всі мовчки вдягалися, такі сонні, що й розмовляти не могли. Позіхаючи і потягуючись, вони рушили вниз на кухню. Місіс Уізлі щось мішала у великому баняку на плиті, а містер Уізлі сидів за столом і ще раз перевіряв купку великих пергаментних квитків. Коли зайшли хлопці, він розвів руки в боки, демонструючи свій одяг. На ньому був джемпер для гри в гольф і старезні джинси, дещо завеликі і тому підперезані широким шкіряним паском. «Що думаєте?» – нетерпляче запитав він. «Нас же не повинні впізнати, Гаррі! Я схожий на магла!»
«Ага», – посміхнувся Гаррі. «Цілком!»
«А де Чарлі і Персі?» – поцікавився Джордж. «Вони вирішили туди явитися», – сказала місіс Уізлі, ставлячи на стіл великий баняк, з якого почала накладати в миски вівсянку, щоб іще трохи поспати. Гаррі знав, що явлення – це дуже складна процедура. Вона означала зникнення в одному місці і майже негайне виникнення в іншому. «То вони ще й досі в ліжку?» – сварливо буркнув Фред, підсовуючи до себе миску з вівсянкою. «А чому нам не можна являтися?»
«Бо ви ще для цього замолоді». «І до того ж не склали іспиту», – відрубала місіс Уізлі. «А де ж дівчата?»
Вона швиденько вийшла з кухні і задріботіла по сходах.
«Треба складати іспит з'явлення?» – здивувався Гаррі.
«О, так», – відповів містер Уізлі, надійно ховаючи квитки у задню кишеню джинсів. «Відділ магічного транспортування днями оштрафував одну пару за явлення без ліцензії. Являтися нелегко, і якщо це виконати неналежним чином, то можуть виникнути ускладнення. Скажімо, та пара, про яку я згадував, узяла і половнулася».
Всі здригнулися, крім Гаррі.
«Половнулася?» – перепитав він.
«Ну, тобто загубили половину самих себе», – пояснив містер Уізлі, додаючи кілька ложок меляси. «Тож зрозуміло, що вони застрягли. Не могли зрушити місця ні вперед, ні назад. Мусили чекати рятунку від групи скасування випадкових чарів. Стільки паперів довелося оформляти, скажу я вам. А як же було тим маглам, котрі побачили окремі загублені частини тіл? Я й уявити не можу».
Гаррі раптом уявив собі пару ніг і око, котрі лежать покинуті на бруківці Привід Драйв.
«А вони вціліли?» – запитав він, здригнувшись.
«А, ну, так здається», – буденно відповів містер Уізлі.
«Проте на них наклали великий штраф, тож навряд чи їм найближчим часом захочеться повторити свої подвиги. З'явленням легковажити не можна. Навіть серед дорослих чарівників багато хто не хоче за нього братися. Надають перевагу мітлам. Повільніше, зате безпечніше».
«Але Білл, Чарлі і Персі, вони вміють це робити?»
«Чарлі мусив складати іспит двічі», – вишкірився Фред. «З першої спроби в нього нічого не вийшло. Явився на 5 миль південніше запланованого місця і звалився прямо на голову якійсь бідолашній бабусі, котра йшла у магазин.
Але з другого разу він склав», – втрутилася місіс Уізлі, котра саме повернулася на кухню, де всі щиро сміялися.
«Персі склав іспит щойно 2 тижні тому», – додав Джордж. «Відтоді він щоранку являється на кухні. Ну, просто так, для перевірки».
У коридорі почулися кроки. На кухню зайшли Герміона і Джинні, обидві бліді й невиспані.
«Навіщо ви нас так рано розбудили?»
Джинні, потираючи очі, сіла за стіл.
«Нам далеченько йти», – пояснив містер Уізлі.
«Іти?» – перепитав Гаррі. «Ми що, на Кубок світу підемо пішки?»
«Ні-ні, то дуже далеко», – посміхнувся містер Уізлі. «Але частину дороги доведеться пройти.
Просто чарівникам дуже важко збиратися великими групами, аби не привертати маглівської уваги. Навіть за найсприятливіших умов ми під час подорожей маємо бути вельми обачними. А що вже казати про таку величезну подію, як Кубок світу з квідичу?
«Джордже!»
– раптом крикнула місіс Уізлі так, що всі аж підскочили.
«Що?» – озвався Джордж невинним голосом, який, однак, нікого не міг обманути.
«Що то в тебе в кишені?»
«Нічого, ма!
Не бреши мені!»
Місіс Уізлі спрямувала чарівну паличку на Джорджеву кишеню і вигукнула.
«Акціо!»
Кілька дрібних барвистих предметів вилетіло з кишені. Джордж хотів було їх упіймати, та не встиг. І вони опинилися просто в простягненій долоні місіс Уізлі.
«Ми ж тобі звеліли їх знищити!»
Обурилася місіс Уізлі, демонструючи всім і риски, і язик-одриски.
«Ми ж тобі казали їх повикидати! А ну, вивертайте кишені! Обидва!»
Сцена була не з приємних. Близнюки, вочевидь, намагалися потай винести з дому якомога більше і рисок. Тож місіс Уізлі, аби їх виявити, мусила вдатися до замовляння викликання.
«Акціо! Акціо! Акціо!»
Вигукувала вона, і риски вилітали з найнесподіваніших місць, скажімо, з підкладки Джорджевої куртки або з манжетів Фредових штанів.
«Ми цілих півроку їх розробляли!»
– кричав ображено Фред матері, котра викидала і риски.
«Гарно ж ви змарнували півроку!» – верещала та у відповідь. «Не дивно, що ви отримали так мало сов!»
Отож, коли вони виходили з дому, атмосфера була дуже далека від доброзичливої. Місіс Уізлі все ще була сердита, коли навіть цілувала містера Уізлі в щоку, а близнюки взагалі з нею не попрощалися. Мовчки натягли на спини наплічники і рушили до дверей.
«Гарно відпочивайте», – побажала всім місіс Уізлі. «І
будьте чемні»,
– гукнула вона вслід близнюкам, проте ті навіть не озирнулися.
«Я відійшлю Біла, Чарлі і Персі приблизно о півдні», – сказала місіс Уізлі містеру Уізлі,
що вийшов на темне подвір'я разом з Гаррі, Роном, Герміоною та Джинні. Було прохолодно, і в небі ще висів місяць. Про наближення світанку свідчила хіба що невиразна зеленава смужка на обрії праворуч від них. Гаррі, уявляючи тисячі чарівників, що поспішають зараз на Кубок світу, намагався не відставати від містера Уізлі.
«А як же всі добираються туди непомітно для маглів?» – поцікавився він.
«Це великий клопіт для організаторів», – зітхнув містер Уізлі. «Біда в тому, що на Кубок світу з'їжджається близько 100 тисяч чарівників. І ми, звичайно ж, не маємо такого великого зачарованого місця, аби всіх розмістити. Магли не скрізь можуть проникнути, але ж запхнути 100 тисяч чаклунів, скажімо, на алею Діагон чи на платформу 9 3/4, це неможливо. Тому нам треба було знайти велике пустирище і вжити якомога більше заходів антимаглівської безпеки. Все міністерство працювало над цим кілька місяців. Насамперед, зрозуміло, треба було скласти графік прибуття. Ті, що купили найдешевші квитки, мають прибувати за 2 тижні до початку. Дехто прибуває маглівським транспортом, але кількість таких осіб дуже обмежена, бо не можна перевантажувати їхні автобуси і поїзди. Не забувай, чарівники з'їжджаються з цілого світу. Дехто вдається до процедури явлення, але для них необхідно підготувати безпечні місця якнайдалі від маглівських очей. Там поблизу є один якраз для цього придатний лісочок. Для тих, хто не хоче чи не вміє являтися, ми використовуємо лети-ключі. Це предмети, за допомогою яких у заздалегідь домовлений час можна переправити чаклуна з одного місця в інше. Якщо потрібно, можна транспортувати навіть великі групи. У Британії розміщено в певних місцях 200 таких лети-ключів. Той, котрий найближчий до нас, знаходиться на вершині гори Горностаєва голова. Туди ми, власне, й прямуємо. Містер Уізлі вказав вперед на велику чорну гору, що здіймалася поза селом.
«А які предмети можуть бути лети-ключами?» – поцікавився Гаррі.
«Та які завгодно», – відповів містер Уізлі. «Головне, щоб маглам не кортіло їх підняти і погратися. Щоб усі вважали, що то якийсь непотріб. Сміття».
Вони пленталися до села темною вогкою стежкою, і тишу порушували лишень їхні кроки. Коли проходили селом, небо почало доволі яснішати, і з чорного стало темно-синім. Руки й ноги в Гаррі замерзли. Містер Уізлі поглянув на годинник. Коли почали видиратися на горностаєву голову, вже було не до розмов. Просто не вистачало дихання, а ноги часто провалювались у заячі нори, ковзали по густій, темній і мокрій траві. Кожен подих озивався Гаррі болем в грудях, а ноги судомило, аж нарешті вони дісталися верхівки.
«Ух!» – захекано видихнув містер Уізлі. Він зняв окуляри і витер їх светром. «Ми прийшли досить рано. Маємо ще…» – він зиркнув на годинник. 10 хвилин.
Герміона вилізла на гору остання, хапаючись за бік.
«Так, тепер треба знайти летиключ», – сказав містер Уізлі, знову нап'ялюючи окуляри і роззираючись по землі. «То не буде щось велике, но шукаймо».
Усі розійшлися шукати. Не минуло й 2 хвилин, як застигле повітря розітнув крик.
«Сюди, Артуре! Сюди, сину, ми знайшли!»
З другого боку гори на тлі зоряного неба вимальовувалися 2 високі постаті.
«Амосе?»
– вигукнув містер Уізлі, усміхнувся і попростував до того чоловіка, що, власне, і кричав. Усі подалися за ним. Містер Уізлі потис руку рум'янощокому чарівникові з бурою щетинистою бородою. У руці він тримав старого запліснявілого черевика.
«Це Амос Дігорі», – відрекомендував його містер Уізлі. «Працює у відділі контролю за магічними істотами. Ви ж, мабуть, знаєте його сина, Седрика».
Седрик Дігорі, надзвичайної вроди 17-річний юнак, у Гогворці був капітаном і ловцем квідичної команди Гафелпавського гуртожитку. «Привіт!» – оглянув всіх Седрик. Всі інші теж привіталися з ним. Всі, окрім Фреда з Джорджем, котрі недбало кивнули головою. Вони ще не забули, як Седрик торік вигравав у грифіндорців у першому ж матчі.
«Довго йшли, Артуре?»
– запитав Седриків батько.
«Та не дуже», – відповів містер Уізлі. «Ми мешкаємо з того боку села. А ви?»
«О, нам так не щастить. Ми мусили вставати о 2 ранку. Правда, Сет?»
«Скажу чесно, я буду радий, коли він нарешті складе іспит з'явлення. Одначе, чого нарікати? Це ж кубок світу з квідичу. За нього не шкода й торби галеонів. Хоч квитки приблизно стільки й коштують. Та нічого, я ще непогано викрутився».
Амос Дігорі доброзичливо глянув на братів Візлі, Гаррі, Герміону і на Джині.
«Це все твої, Артуре?»
«Та ні, мої тільки руді», – проказав містер Візлі на своїх дітей. «А це Герміона, Ронова приятелька, і Гаррі, ще один друг».
«Хай мені грець!» – округлив очі Амос Дігорі. «Гаррі? Гаррі Поттер?»
«Так», – підтвердив Гаррі.
Гаррі вже звик, що люди при зустрічі з цікавістю його розглядали. Звик, що їхні очі відразу зупинялися на його чолі, де був шрам-блискавка. Але завжди почувався при цьому якось незатишно.
«А вже ж! Сет про тебе розповідав!» – сказав Амос Дігорі. «Про те, як торік проти тебе грав. Я йому тоді сказав: Седе, ти ще внукам своїм будеш розповідати про те, що виграв у самого Гаррі Поттера».
Гаррі не знав, що й казати, тому промовчав. Фред із Джорджем ще більше насупилися. Седрик також збентежився.
«Тату, Гаррі тоді впав з мітли», – пробурмотів він. «Я ж тобі казав, то був нещасний випадок».
«Так, але ж ти не впав, правда?»
– весело вигукнув Амос і поплескав сина по спині.
«Завжди він такий скромний, наш Сет, такий шляхетний, але ж виграє сильніший». «Не сумніваюся, що й Гаррі це підтвердить. Хтось падає з мітли, хтось утримується. Не треба бути генієм, аби визначити, хто краще літає».
«Уже, мабуть, час», – хутко втрутився містер Уізлі, витягуючи годинника. «Чи ми, Амосе, повинні ще когось чекати?»
«Та ні, лавгуди сидять там вже цілий тиждень, а фосети не змогли дістати квитків», – пояснив містер Дігорі. «А в цих краях, здається, більш нікого з наших немає, правда?»
«Та ніби немає», – знизав плечима містер Уізлі. «Так, лишається одна хвилина. Треба приготуватися». Він глянув на Гаррі й Герміону. «Треба торкнутися долити ключа. Ось і все. Бодай одним пальцем».
Усі дев'ятеро скупчилися довкола старого черевика у руках Амоса Дігорі, хоч їм і заважали добряче величезні наплічники. Стояли щільним колом на Маківці горі, а прохолодний вітерець обвівав їм обличчя. Усі мовчали. Гаррі раптом подумав, якою химерною здавалася б ця сцена випадковому маглові, якби він сюди піднявся. Дев'ятеро людей, з них двоє дорослих, тримаються у пітьмі за брудний старий черевик і чогось чекають. «Три?» – бурмотів містер Уізлі, не зводячи очей з годинника. «Два?» «І один?» Все сталося миттєво. Гаррі відчув, ніби хтось різко смикнув його за якийсь гачок у районі пупа. Ноги відірвалися від землі, з обох боків його стискали плечі Рона і Герміони. Усі вони мчали кудись вперед, а довкіл них завивав вітер, мерехтіли барви. Палець Гаррі ніби прилип до черевика, котрий тягнув його за собою, ніби магніт. А тоді його ноги гупнули об землю. Рон врізався у нього і повалив додолу. Летиключ важко впав на землю біля його голови. Гаррі глянув вгору. Містер Уізлі, містер Дігорі і Седрик стояли на ногах, хоча й хиталися ніби від вітру. Усі інші лежали на землі.
«Сім по п'ятій! Згори горностаєва голова!» – почувся поруч чийсь голос.